Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Šodien pie mums mājo, nu man ir vesels gara uzruna, nu tā kā, lai es pieteiktu tevi, ja? Es vēl nesaku, kas tu esi, jo es tā kā uzrunā tādā. Dāmas un kungi, 2016. Gada sezonas Latvijas labākais tiesnesis Andris Treimanis. Es neteikšu, man pat ir gadi minēti, es neteikšu labāk. Vai arī tas ir diezgan labs kompliments, jo tu jau esi kā vēl jauns, vai ne?
Labdien, pirmkārt visiem kurzemniekiem. Tu pateici tiesnesis, man uzreiz tāda asociācija, es domāju, tās parastais cilvēks, viņš noteikti domā tiesnesis. Tas ir laikam tas, kas sēž pie galda un spriež par spriedumiem.
Jā,
bet ļoti svarīgi futbola tiesnesis.
jā, jo es nu nepabeidzu. Andris Treimanis joprojām ir visjaunākais tiesnesis, kurš debitējis virslīgā. Debija 20 gadu vecumā. Kā vispār tas notika?
Tas bija tik sen, ka es neatceros vairāk. Labi. Tik vecs gan es neesmu laikam, bet nu 10 gadu atpakaļ.
Nu 10 gadu ir laiks, es arī neatceros 10 gadus atpakaļ, kas bija.
nu, protams, spilgt atceramies to dienu un katrā ziņā tās spilgs notikumus, kas paliek atmiņā un noteikti atceros to spēli.
Uh-huh. Bet kā tu biji, tu esi tā kā jaunākais vispārībā, kas ir 20 gadu vecumā debitēt virslīgā, tu biji jaunākais, vai ne?
Nu es neskatu tur neko tādu īpašu. Man bija tādas kvalitātes, iespējas un viss sakrita iespējas ar vēlmēm un tas notika.
Tas viss notika un bija. Un mēs varam uzreiz lekt tālāk un Andris 25 gadu vecumā saņēmis FIFA starptautiskā tiesneša kategoriju un kļuva par 2011. Gada sezonas visjaunāko starptautisko tiesnesi Eiropā. Nu, atkal jaunāko.
atkal fakts, atkal jaunākais.
Tad nav tā, ka tev bijis piedāvājis kaut kāds, nu, tur, nu, sieviešu, nu, seksuālo pusi žurnāls, nu, jaunākais, tur izskatīgākais tiesnesis FIFA tur nav bijis?
Nē. Mēs koncentrējamies tikai uz laukumu un mana sieva noteikti nesaprast šādu piedāvājumu.
Tā tad ir aizņemts vīrs katrā ziņā.
Viennozīmīgi.
Bet nu tas jau labi, nu lai cits dāmas arī papriecājās.
nē, nu, ar acīm skatīties varu, ne?
Jā, protams. Nu man ir rakstīts, ka tu esi aizdījis 158 virslīgas spēles.
Iespējams.
Nu tas iespējams. Ir, ja gadu, nu tad katru otro dienu, vai ne? Un tad mēs to varam izreikināt uz 10 gadiem, ja? Es tagad jau pateicu, cik tev ir gadi, ja kāds piefiksēja, cik sākumā, kad tu startēji. Tad diezgan daudz sanāk, diezgan daudz katru nedēļu apmēram, vai ne?
Nu tas ir tikai virslīgā, ja mēs neskaitām vēl starptautiskās spēles, zemāk čempionāta spēles, tad noteikti, ja pareiķin un paskaita šīs dienas, tad tas ir daudz. Un ja paskaita vēl dienas, kur mēs gatavojamies, braucam, trenējamies.
Jā.
Tas tiešām ir ļoti, ļoti daudz no manas dzīves laika aizņem. Un beigās laikam, kad karjera beidzot saskaita kopā, cik tu esi pavadījis dienas uz futbola laukumu, tad laikam atcelsies stāvus iespējams.
A kā ir, tu nav jāiet visu laiku kaut kur attīrīties, jo nu, tie cilvēki, nu kā jau tiesnesis, vai ne, nu tie cilvēki, nu rītīgi tur tiesnesis, tur tas, nu, es pat zinu kādos vārdos, un arī es pats skatoties kādu sporta veidu, nu tiesnesis nu, dažādos rupjos vārdos apsaukāju, tu nav tā sajūta, ka tu uzņem tomēr to sliktu enerģiju, vai tu nu tā kā tiec galā ar to?
Pirmkārt, es palūku turbūt tiem, kas mūs reizēm sauc sliktos vārdos, izdomāt kaut ko jaunu, jo nu, gadu garumā esmu atklausies vienu to pašu, un ka tu esi tāds, tev ir dažādas īpašības, vai tu esi, teiksim, kā dzīvnieka statusā vēl kaut kā citādāk piedāvāt, izdomēt lūdzu kaut ko jaunu.
Bet tas ir briesmīgi.
Nu, bet fokusēt uz tavu jau uzdoto jautājumu, viennozīmīgi, kad tā ir psiholoģiska slodze, un es to daru, jau no tādas agras jaunības, un tas ir tāds mans dzīvesveids, mans darbs, bez kā es nevaru sevi iedomāties, bet paralēli man arī ir pamatdarbs.
Jā, vēl viens darbs?
Jā, es strādāju par juristu futbola federācijā, un papildus arī tiesāju futbolu, tagad tas tāds man tāds profesionāls hobijs. Jā, ārzemēs, teiksim, Anglija, Itālija, Spānija, Ungārija, Polija, Vācija, tur ir tiesnešiem profesionāla darba līguma. Tad mūsu Latvijas futbola līmenis tomēr nav vēl izaudzis līdz tādam līmenim, un līdz ar to mēs esam kā amatieri, kaut gan ieguldītais darbs un laiks viennozīmīgi ir kā profesionāls darbs.
Protams. Nu, zin kā, nu, es domāju, tu visticamāk, ka ļoti spēcīgi nervi, vai ne?
Iespējams, es nezinu. Jo, no malas labāk.
Jo es iedomājos, nu, ja man vienkārši no sauka, nu, zaikāta tur, ja, tur visādos vārdos uz tā laukuma. Nu, kā, ir, vai ir bijis tāds gadījums, kas ir, nu, ļoti, ļoti tuvu līdz tavam, nu, pacietības mēram? Nu, tā, ka, nu, tas ir bijis, nu, vai arī pat bijis jau ir pārkāpst tavs pacietības mērs?
No skatītāja puses jau, un tu pārsvarā to nedzirdi, nu, laid garām. Varbūt Latvijā mums, teiksim, tiesā, tad tu var dzirdēt, ja mums ir 200 skatītāji tribīnā, es reizēm spēlēs, tad, tad tu var dzirdēt, ko tur viens otrs kaut ko pasaka konkrētāk, bet, piemēram, pagājušajā nedēļā bijām Televivā, Champions League spēle tiesā, Maccabi, tad tur ir 15 000 stadions, tur ir tāds troksnis, ka pirmās 5 minūtes vispār pat svilpi nevar dzirdēt. Skatītāji rada tādu troksni un, un pat tu nedzirdi, ko tev asistents saka, ko saka spēlētāji, tāpēc tādās atkal spēlēs tu vispār pat nedzirdi, ka tev zākā, ja, un, un, un
Jā.
Tad, tad tev atkal tas iet garām.
Tā ir, tā ir. Mums ir jādodās nelielā pauzītē dziesma, un tad mums ir ziņas jāapstāst, un tad mēs būsim apakaļ. Vai arī Ieva ir gatava jau ziņām tagad? Jau tagad ir gatava ziņām. Nu, mēs varam uzreiz, tad Andri, tev ir jāpalēģi Ieva, jāpalēģi Ieva, un mēs varam uzreiz sākt ar ziņām. Vispār sveiki, Ieva, šodien.
Sveiks.
Jā, nu, kā būs labas ziņas?
Protams.
Nu, protams, ka labas. Nu, ko, nu, tad uzreiz maucam, vai ne? Jā, gatavība, uzmanības starts.
Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes ar tām studijā Ieva Zicmanē. Ceturtdiena Ventspils ostā pēc rekonstrukcijas tiks atklāta viena no senākajām ostas piestātnēm, ko dēvē par Ziemas ostu. Šo piestātni izmanto kā brīvostas pārvaldes kuģi, tā arī ekskursija kuģītes Hercogs Jēkabs un valsts krasta apsardzes kuģis. Līdz ar piestātnes rekonstrukciju labi iekārtot arī pieguļošā teritorija un izveidots autostāvlaukums. Savukārt jau šodien Ventspilī sākas autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkurss. To jau 9. Gadu organizē pasažieru pārvadātājs Ventspils Reis. Pirmo reizi šāds konkurss Ventspilī tika organizēts 2007. Gadā. Viens no tām mērķiem bija atzīmēt autotransporta darbinieku dienu, kā arī veicināt autobusu vadītāju profesijas prestižu. Smilšu skulptoru festivālā Zelta smilšu grauds, kas aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās Ventspilī, pirmo vietu ieguvuši Ķekavas mākslas skolas komanda. Kopumā festivālā savus darbus veidoja 11 komandas no Tuku, Mājasputes, Kuldīgas, Ķekavas, Priekulas un no Ventspils. Savukārt profesionāli telnieki no Jekaterinburgas veidoja iespaidīgu 5 metrus augstu skulptūru, kas Pludmalē vēl būs apskatāma līdz šīs nedēļas svētdienai. Šodien Ventspilī sākas 12. Starptautiskā vokālā meistarklase. To vadīs vokālās pedagoģes Džoja Mamme no Lielbritānijas un Kārmena Radovska no Latvijas, kā arī diriģents profesors Helga Dorš no Vācijas. Šonadēļ ar plašu svētku programmu tiks svinēta arī Ventspils pilsētas 725. Jubileja. Šogad aprit arī 25. Gadskārta kopš Ventspilī tiek svinēti pilsētas svētki, un arī jāatzīmē, ka tieši Ventspils ir pirmā vieta pilsētā Latvijā, kas 1990. Gadā aizsāk šo tradīciju. Ieskaninot pilsētas svētkus, jau šodien teātrinamā jūras vārti notiks introvertās mākslas festivāla Ad Lusem koncerts, un tajā piedalīsies izcili Latvijas un Lietuvas mūziķi, koklētāja Laima Jansone, pušam instrumentālists Auļus Petrēkis un citum instrumentālists Mārtiņš Miļevskis, kā arī instrumentālā grupa. Svētku ietvaros notiks arī daudzas citas tradīcijas, kā svētku gājiens, ziedu paklāja festivāls, grāmatsvētki un ceno amatu diena. Tās bija Ventspils aktualitātes, ar tām studijām bija Ieva Zicmanē.
Tās bija Ventspils aktualitātes.
Kids!
Saknēs un stāstos.
Šodien pie mums ciemos, pie mūsu mājā ir ieradies Andris Treimanis no Kuldīgas. Kā viņš pats saka, viņš no Kuldīgas, bet, dāmas kungi, viņš ir nu, absolūtais tiesnesis, futbola tiesnesis, gan virslīgā, FIFA's starptautiskais tiesnesis. Nu, cik var vispār nosaukt? Nu, es neesmu profesionāls futbolists, nu, tāds arī neesmu nenormāls futbola mīļotājs, vairāk mans ir tas ledus. Bet futbolu, nu, mīl arī skatīties, bet cik ir tās? Ir virslīga, ir, tad ir starptautiskās spēles, vai ne? Tad ir, kas vēl?
Nu, mums Latvijā ir, sāksim, augstākais līmenis ir virslīga, pirmā līga un otrā līga, kas ir Jā. Zemāk līmeņa līgas. Tālāk starptautiskajā līmenī ir tātad šī Eiropas līga un Čempionu līga, Čempionu. Kur spēlē klubi, kas pārstāv arī dažādas valsts. Un tad Jā. Ir, protams, nacionāla izlaša. Kvalifikācijas spēles, kas ir kvalifikācijas spēles pasaules kausam un Eiropas čempionātam.
Un tu esi tiesājis visās šajās?
Esmu tiesājis Champions League atlases spēles,
Eiropas līgas.
Nē, tik augsts traudzes spēles. Nē, esmu gan vēl tiesājis, jo arī mums ir savu kategoriju sistēma. Un šobrīd šī kategorija sistēmā es atrodos, nu, mazliet zem vidus.
Skaidrs. Kas ir vajadzīgs, lai tiesāt Manchester pret Liverpool?
Jāties Anglijā, jābūt Anglim pirmkārt.
Nu, pēdējā pilnībā, tā ir jābūt, jā.
Jā, nu, katrs valsts čempionāta tiesā vietējie tiesneši, un Manchester pret Liverpool, tad to var tiesāt, tas visdrīzāk tāda spēle varētu būt Premier līgā vai, nu, iespējams, arī Čempionu līgā, vai, bet, nu, tas, man liekas, tāda derbija būtu, principā, ļoti neiespējama tiesāt.
Vai ne?
Man tieši, jā.
Zin kā, nu, mēs jau kaut ko te runājām, mēs jau te pa kluso, vai ne, aiz mikrofoniem par to fiziskos slodzi, jo liekas, nu, ko tiesnes? Tiesnes, nu, kaut ko bišu uzskrien un uzsvilp, parād zeltino, sarkano, aizrāda soda sitiens, un kāda ir īstenībā tā fiziskā slodze?
Sāksim ar to, ka mēs ļoti lielu darbu ieguldam arī tieši fiziskajos treniņos, jau, lai gatavotos spēlei, jo spēles laikā sanāk paskriet diezgan daudz salīdzinot. Yeah. Teiksim, tādam nefutbola speciālistam, kad mēs pasakam, ka tie ir nu, plus minus 12 km spēlē, Tad, jā, tas, tā ir diezgan liela fiziskā slodze. Tev spēles laikā sadeg apmēram tādā labā spēlē savas 2200 kalorijas. Mm-hmm.
Jā.
Un
es ar maksimums, man liekas, nu labi, ja es ritīgi pacenstos, varbūt vienu kilometru es varētu.
Bet tas tā, ja ritīgi, ritīgi.
Bet ja ritīgi, nu tā, atdot sevi, lai to izdarītu. Klā, nu mēs daudz par futbolu runājam, bet laikam nedaudz redzētu parunāt par tādām privātām lietām. Bet neiesim pārāk dziļi tajā visā.
Par guļamistam nerunāsim.
Par guļamistam, nu varam arī. Cik šausmīgi daudz šodien, man liekas, ir tendenciozes, ka cilvēkiem ļoti gribās to zināt. Vai ne, visi, nu, kāpēc cilvēki lasa par to, vai ne, un par to raksta, bet mēs par to ne. Man tad uzreiz, man ir tāds konkrēts jautājums vienmēr viesiem, kas nāk uz Kurzemes rādio, SVH, tad, ko tev nozīmē būt Kurzemniekam?
Man Kurzemniekam noteikti nozīmē piederību kādai no vietām, konkrēti manā gadījumā tā ir Kuldīga. Jau daudzus gadus dzīvoju Rīgā, bet jebkurā gadījumā daļa no manas ģimenes joprojām dzīvo Kuldīgā, un tā ir tāda kā vieta meditācijai, vieta, kur atgūt spēkus, kur atpūsties, jo atbraucot, piemēram, kad es kaut kur pasaulē bijis prom, vai vienalga, te pat Rīgā dzīvoju kādu ilgāku laiku, tu aizbrauc, tur ir pavisam cits gaiss, Ventas, Rumba, skaistās Kuldīgas ielas, un tā ir tāda kā tāda iedvesma tev atkal celties, iet tālāk, Un atkal skatīties uz jauniem mērķiem un saprast to, tiešām no cik skaistas vietas tu nāc, tiešām Kurzeme ļoti skaisti, ļoti skaisti.
Andri, nu tad nu pats pēdējais mums laiks arī ir ierobežots ļoti šajā stundā, kā saka, mums ir viss jāved uz beigām, baigi ātri, tad varbūt nu kaut kāda atziņa par Kurzemniekiem.
Atziņa par Kurzemniekiem?
Jā.
Atziņa. Kurzemnieki noteikti ir ļoti darbspējīgi cilvēki.
Jā.
Viņi ir lepni, ka viņi nāk no Kurzemes, un esmu pārliecināts, ka Kurzemnieki vienmēr ir paši labākie, lai neapvainojās Latgala, Vidzeme, Zemgala un citu reģionu, laikam mums nav. Bet Kurzemnieki noteikti ir paši labākie, un esmu lepnis par to, ka esmu Kurzemnieks.
Super, paldies tev, Andri, kad atnāci un atradi laiku, tomēr tu ceļo apkārt un vēl no Kuldīgas atceļot, un uz Rīgu arī jauza, man liek, diezgan jābraukā. Paldies, kad atnāci un veiksmi, un lai nervi tur tās spēles, lai ir vēl joprojām tāda izturība, lai nepadodās, vai ne, lai kāds neaizskat.
Sirma mat jau ir.
Bet tas jau vīriešiem, zin kā, iedot to vīrišķību.
Vienozīm.
Jā. Black Keys Sister.